Озатлык радиосу сели. Егерме тоғызыншы март пенжешембі күн кейтерген хабарларге Озатлык радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгінгі тапшырды. Кішкене ауылардағы мәктеплеріні ябы балаларыны зур мәктеплерге автобусмен жибәрі оңайсыз һәм қорқыныш. Ата-аналар балаларын өтлетіп көтіп тұра. Мәктеп жетекшілері бұ әлі яқшы ойыштырылмаған дейді. Бүгінгі тапшыруда сізні Татарстанның дәулет символларының тарихы һәм бүгінгісіне бағышланған көргәзмеге шақырабыз. Ол кеше Қазанда ашылды. Озатлықта бүгін дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқортстан яңалықлары болашақ. Русияда дуңғыз фермаларында таралушы қорқыныш шир Башқортстанға да килеп җитәргә мөмкин. Халыкның күпчелеге мөселман яшәгән республикага дуңғыз үрчетү кирәкме? Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Кеше Сембике манарасы янында орнашкан Татарстан һәм татар халкының дәүләтчелек тарихы музеенда Татарстанның геральдика символлары, тарих һәм бүгенге көн дип исемләнгән күргәзмә эшли башладым. Тулырак итеп бу хакта Наиф Акмал сөйли.
Күргәзмәдә республика дәүләт туграсындагы үзәк символ барс дип әйтелсә дә, күргәзмәнең үзендә хәзерге дәүләт символларына әллә ни әһәмият бирелмәгәнгә охшый. Югыйсә бу күргәзмәне оештыру да 2 юбилей датасына багышланган. Ягъни быел Татарстан президенты каршындагы геральдика шурасы корылуга 10, ә Татарстан дәүләт туграсы кабул ителүгә 20 ел тула. Шуңа да карамастан, хәзерге Татарстан дәүләт символлары күргәзмәдә бер кырыйда калдырылырга тырышылган. Әйтик, залның иң түрендә совет заманындагы оригинал Татарстан автоном Совет Социалистик Республикасы байрагына урын табылса да, андый хәзер хөрмәт хәзерге байракка күрсәтелмәгән. Килгән кунакларга шулай ук Татарстанның ак барслы туграсы да кәгаз сүрәттә генә тәкъдим ителә. Шулай ук күргәзмәгә килүчеләр Татарстан дәүләт гимнының ноталарын күрүдән дә мәхрүм. Ә бит бу символлар республиканың үзәк символлары. Ник күргәзмәдә бу символларга игътибар икенче планда калган дип канәгатьсезлекләрен белдерде кайбер кунаклар. Күргәзмә ачылышында катнашкан Татарстан дәүләт шурасы депутаты, ул вакытта Конституция комиссиясының дәүләт символлары бүлеген җитәкләгән Ринат Харис, Татарстан дәүләт символларын заманында бик күп бәхәсләр, фәнни конференцияләр уздырып, Татарстандагы халыкның гына түгел, аннан читтә яшәүчеләрнең дә фикерләрен күздә тотып, сәяси һәм эстетик иләк аша уздырып кабул иттек, дип сөйләде.
Без дәүләт символларын бик күп бәхәсләр аша һәм фәнни конференциялар аша бик күп халыкның, бик күп кешеләрнең Татарстандагыларның гына түгел, ә бөтен ул вакытта Советлар Союзындагы кешеләрнең фикерләрен Камчаткадан алып Калининградка хәтле булган яшәгән татарларның һәм татар түгел кешеләрнең дә фикерләрен исәпкә алып кабул иттек бу символларны. Безгә төрле җирләрдән бик күп хатлар килде. Үзләренең тәкъдимнәре белән шулар арасында яхшыларын җыя-җыя-җыя-җыя аларны иле-иле-иле һәм сәяси, һәм эстетик иләктән иләк без менә бүгенге символларга килеп җиттек. Флагыбыз безнең әнә өч өстән тора. Яшел, ак, кызыл. Әле бәхәсләр бит. Мин чыгыш ясаганда әйтеп кенә килдем. Ни өчен яшел өстә булырга тиеш, ни өчен кызыл өстә булырга тиеш, ни өчен киресенчә түгел, аның турында бик күп бәхәсләр булды. Ни өчен яшел, ә ни өчен кызыл, ни өчен ак, һәрбер төш турында бәхәсләр бик күп булды. Һәрбер төшне кайбер кешеләр идеологизировать иттеләр, идеологияга бәйләргә тырыштылар. Шунда кайберләре ниндидер ләкер күрде, кайберләре яхшы ният күрде. Менә шуннан алар ул төрле-төрле төркем кешеләрне берләштерергә кирәк булды. Һәм шул очракта гына безнең дәүләт символлары кабул ителергә мөмкин иде. Һәм безнең дәүләт советы ул вакытта президентыбыз Митим Шәрипович Шәймиев иде, дәүләт советы рәисе Фәрит Хәйрулович Мөхәммәтшин иде. Безгә мин ул вакытта Конституция комиссиясының менә дәүләт символлары бүлеген жетәкледен безгә депутатларга менә шулай халыкның фикерен туплап депутатлык корпусын символларны кабул итерлек дәрәҗәгә китерергә мөмкин булды. Һәм алар менә бар.
Хәзерге вакытта Ак Барсны икенче төрле итеп үзгәртеп тәкъдим итәләргә тырышлар. Сез бу фикергә ничек карыйсыз? Әлбәттә, аңа каршы чыгучылар бар, каршы чыкмыйча киресенчә хуплаучылар бар. Сез нәрсә дип әйтер идегез?
Һәрбер кеше законны ихтирам итәргә тиеш һәм законга буйсынырга тиеш. Дәүләт символы кабул ителгәнче без бөтен кешегә үз фикерен әйтергә ирек бирдек, мөмкинлек бирдек. Алай гына да түгел, фәнни конференциялар оештырып, галимнәрне бәхәсләштердек. Һәм шуннан чыккан фикерләргә таянып кына без бу дәүләт символларын кабул иттек. Ә инде дәүләт символы кабул ителдеме? Аны фәкать ихтирам итәргә кирәк, аны олыларга кирәк. Аны үз ишендә файдалана белергә кирәк һәм дәүләт символлары ярдәмендә үзеңнең шәхесеңне тәрбияләргә кирәк. Шулай булгач, бүгенге көндә дәүләт символларын үзгәртергә тырышучылар, минемчә, ул безнең дәүләтчелекне ныгыту эше белән шөгыльләнәләр дип әйтә алмыйм.
Ринат Харис хәзер дәүләт символларын үзгәртергә тырышучыларны дәүләтчелекне ныгыту эше белән шөгыльләнмиләр дип тәнкыйтьләде.
Татарстан һәм татар халкының дәүләтчелек тарихы музейында ачылган Татарстанның геральдика символларының тарихы һәм бүгенгесенә багышланган күргәзмәдән видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы.
Кайбер авыл мәктәпләре ябылып, укучыларны суыкка эссегә карамастан икенче авылга йөртеп укыту ата-аналарның борчуларын арттырды. Махсус җиһазландырылган автобуслар бирелсә дә, буранлы көннәрдә алар балалары өчен ут йотып тора. Әле моннан берничә ай элек каршы старту машинасының балык бистәсенә укучыларны ташучы автобуска килеп бәрелүе балаларның иминлеге өчен борчулуга сәбәп тудырды. Оптимизация сәбәпле кайбер авыл мәктәпләренең ябылып, укучыларны автобуста базалы мәктәпкә ташу инде гадәткә әйләнде дигән Моның өчен барлык шартлар каралган кебек. Мәгариф һәм фән министрлыгы да әледән әле яңа автобуслар алыну турында хисап биреп тора. Ләкин ата-аналар һәм кайбер укытучылар моның белән канәгать түгел. Чөнки укучы башка авылга барыр өчен иртәнге 5-6-да йокыдан торырга мәҗбүр. Яшел Үзән районы Татар Танаи мәктәбенә икенче авыллардан укучыларны автобуста ташучы Нияз Хикмәтуллин сүзләренчә, алар балаларны мәктәпкә китереп куя, капка төбенә диярлек алып кайта.
Ирте белән сәгать шул 8-нче апрель җитләр бүлекләрне 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче классларны сәгать 1-дә апайтып куябыз, почти копатыны хәтле. Монда автобус эшли, ашатылар, ишеттеләр, бернинди кыенлык та юк аларга.
Ничә авылдан ташыйсыз менә балаларны?
Наратлы, рус әҗәлесе, татар әҗәлесе, Карашем, Мамадыш. Ике машина безнең берсе Fiat, берсе Газель.
Ә машиналар яңамы?
Яңа-яңа. 5 елдан 5 елга спецайтып Жаңарты баралар. Трасса әлләри оживленды түгел ішінде. Бұна приметтеге Мамат штабетінде трасса, теге шаулы трассына шықты. Анда бөлімені апарсыр ақтырынды. Бізді бейт қаның халде трасса түгел.
Буран болған күнлерді бары бір ерейсіз енді? Қолмейсіз бір күнді?
Жүребіз күн сайын, салқын мұ, буран мұ. Бізден шулы ептегі жылы гаражда тұра, например. Почти қопатынан апкетәрізіні бары. Буранны біздің бейт машинасында шын дияны. 60-тан артырып бұл мен, например, теге скоростный режим. Сигнализациялар бетелесе, ну, он да детский. Сунгар, я слаган ищен дуу. Сама тикшерит, и параларынды, в общем, тега, тега обслуживинилар үткереп, бетелесе, да, 100%.
Нише шақырым жерейсіз мене?
Мене, менем, кереп уйланды, икі сменыға, например, Илту, Корнею, 176 километр, 175, 176 километр басыған.
Койтарғанда, мене, бірсін айтығыз, бірлерді койтарабыз, дедігіз бұғай балаларына, емі? Ейсе, бетінісінде шу
бақытам. Шул сәгать бердә анда беренче, икенче класслар, например, бетә бит инде. Анда газель китә, мин Мамадышына таба китәм, анда тоже беренче, икенче класслар бар бит. Сәгать бердә. Ун малайны утыртабыз да, ун өч-дүрт малай булсам да, икенче лифтка, анда Мамадыш узакта бар бит. Аннары мин тагы икенче лифтка китәм. Безнең как раз шул жактан, Наралты жакларыннан шулында сафпада итә 20-22 малай юк. Олы классларында, неге хәтле, ул алты дәрескә хәтле укулар ну, оларның шулай расписание тезгәнде, в общем.
Аларны ничәдә илтәсез?
Сәгать 2 тулырга 15 минутларда дәрес. Менә расписание шул төзелгән ду. Безнең анда по минутам.
Ә ниндидер менә тикшерүләр буламысың? Мәсәлән, эшкән кеше чыга аламы рульга?
Наверно, юк та. Үзе, во-первых, үзе теге отборда бит. Бу детскийга отборда шул шикле водительләрне. Сезгә торган җитәрне, например. Анда бар күрнәсендә, авыл, тем более хәзер. Гайбәт, дип әйтимез сонда, бер-берсен күрәләр беләләр, пример. И машинасы да шундый, нигә әйтим мен? Кабынмый ул. Анда 4 сәгать саен эрҗергә кирәк. Барганда да, менә барасың, ул кыскыра башлый инде эр дип. Шул алкотестер. Әгәр дә бераз алкы запахлар булса, машинаң сүрәнде. Шундый прибор. Теге маршрутны навигатор карап торганда.
Балаларны мәктәп автобусында ташучы Нияз Хикмәтуллиннан аермалы буларак, Кайбышның Шешекап авылы мәктәбе директоры Рәшит Зиннатуллин бу өлкәдә барысы да уйланып бетмәгән дип саный.
Минем уйлавымча, һәр авылда үзенең мәктәбе булса яхшырак. Менә хәзерге вакытта автобуслар инде яңа автобуслар, бәлки кайта торгандыр, яхшы дип уйлый торгандыр. Минем уйлавымча, мин инде бу директор фикере генә түгел, шәхси аерым бер кеше фикере кебек тә әйтәм. Автобуслар мәсьәләсе тулысынча уйланып бетерелмәгән дип уйлыйм. Ни өчен? Чөнки автобуслар, алар һәр авылда, мәсәлән, базовый мәктәпкә килә торган автобуслар, алар үзләре авылларында торалар. Алар торган очракта, алар өчен җылы гаражлар юк. Җылы гаражлар булмагач, анда балалар шул салкын автобусларга нинди генә салкын погода шартлары булмасын, шул автобусларга утырып йөрегәндә җибәр. Быел кышын табигать шартлары бик кырыс булды, түбән температуралары бик күп булды. Түбән температураларда министр әйтә, йөртмәсәгез дә ярамадыр дип. Ну бит грамдан артта калалар балалар. Шулай да аларда аларга барыбер 20 градус булсын, 25 градус булсын, аларга йөрергә кирәк. Менә шул шартларда автобусларга балалар утырып йөргәндә аларга сәламәтлеккә зыян килә. Алар шунда кереп утыралар, салкын урындыкларга утыралар. Базы мәктәпкә баралар. Базы мәктәпкә баргач, алар дәресләр әйтик, түбән класслардагы, башлангыч класслардагы укучылар аларның 4-5 дәрес була, ә инде өлкәнерәк урта звенодагы балалар, алар 5-6-7 дәрес укырга тиеш. Чөнки аларның шулай каралган, программада каралган, ә инде дәресләре биткәч, ул балалар өлкән балаларны көтеп торырга мәҗбүр. Алар өчен һәр көнне шөгыльләндереп булмый, һәр көнне өчен. Алар анда аралар, тоҗыгалар һәм алар көтеп торырга мәҗбүр. Көтеп торалар, кич белән бернинди чараларга алар катнаша алмыйлар. Анда инде түгәрәкләр эшләргә мөмкин авылда. Менә әгәр дә мәктәп авылда икән, ул мәктәпкә бернинди проблемасыз, бернинди автобус каутырмыйча, бернинди транспорт каутырмыйча, шул мәктәпкә рәхәтләнеп һәр бер бала тиешле чарага килә ала. Килә ала ата-әниләре дә шул чараларга. Алар өчен оештырыла торган гомумән ата-аналар өчен укучылар оештырыла торган чараларга бөтенесе килеп рәхәтләнеп шул мәктәптәге чараларны күреп алардан файда күрә алалар. Ә инде база мәктәп башка авылда булган очракта автобус алар өчен тагы берничә кат яңадан авылдан авылга йөрми. Аларны бер алып бара да икенче алып кайта да. Аннан соң ул автобуслар әгәр дә ватыла калса шул көнне аларга запчасть куйырга кирәк. Менә ул вопрос туры шулай ук ничектер авырлык тудыра дип уйлыйм мин. Иртә белән әгәр дә гаражлары юк икән, алар иртән торып сәгать 7-дән мәсәлән балалар утырып киләләр. Инде уже базовый мәктәпкә 7-гә хәтлек автобус аларны барып алырга кирәк. 5-тән 6-дан торып ул кеше автобусын җылыта, әгәр дә салкын булса, двигателен кабызып җылыта, ничектер уйланып бетмәгәндер дип уйлыйм.
Ә сезнең үзегезнең мәктәптә мондый тәҗрибә юкмы?
Безнең үзебезгә килеп укучылар юк. Менә быелгы елдан безнең мәктәп 9 еллык булып калды, төп мәктәп булып, ә инде 10-11 сыйныф укучылары алар күрше базы мәктәпкә йөрергә мәҗбүр. Менә әле күптән түгел генә буранлы көн булып алды. Ул вакытларда юлларына кар басып кете. Әгәр дә автобус авыл ичендә кала икән, шул очракларда кар басып киткән очракларда автобуздан чыга алмый. Балалар инде я илләрендә утырырга мәҗбүр, я инде чыгып авылдан чыгып, нине дә булса үтеп баручы транспортка утырып барырга тиеш булалар күрше авылга. Менә шундый тәҗрибә бездә үзебездә бар. Ә безнең мәктәптән бернинди автобуслар да йөрми. Бары тик балалар гына утырып китәләр автобусга.
Ә ничә бала утырып китә инде менә шул 10-11 класслар?
6 бала.
Шул 6 бала өчен автобус йөри инде, әйме?
6 бала өчен генә түгел, даже 2-3 бала өчен дә йөри. Менә мин беләм, Русалыннан икенче бер базалы мәктәпкә 3 бала йөри. Шунда 12-15 километр автобус килеп ала шул 3 баланы. Экономик яктан оптимальләштереп, мәктәпләрне оптимальләштереп, автобус йөртү минемчә ул тагын да күбрәк зыянга киләдер дип уйлыйм.
Ә болай автобуслар яңамы соң?
Менә быел кайткан автобуслар бездән йөри торган автобус, ул яңа автобус. Но районнан йөрүче автобусларның кайберләре инде искереп бара торган автобуслар да бар. Алар инде кайбер очракларда ватылу очракларда була.
Койбышның шеше хап ауылы мәктәбе директоры Рәшит Зиннатуллин һәм балаларны мәктәп автобусында ташучы Нияз Хикмәтуллин белән Ландыш Харасова сөйләште. Ә сез, хөрмәтле тыңлаучылар, бу хакта нинди фикердә торасыз? Оптимизация сәбәпле кайбер авыл мәктәпләренең ябылып, укучыларны автобуста зур мәктәпләргә ташу уңайлымы? Сезнең моның белән бәйле нинди тәҗрибәгез бар? Сезнең карашларыгызны azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Изге Болгарга баш сынын кую турында игълан ителгәч, дин әһелләре башта фикер белдерүдән тыйылып торды. Хәзер инде имамнар тарафыннан да бу күренешкә бәя бирелә башлады. Шаллы татар иҗтимагый үзәгедә саклаучы сыны турында үз сүзен әйтте. Билгеле булганча, бер туган Кашаповлар 20 еллап элек Болгар җыеннарын оештыра башлаган кешеләр. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз аларның фикерен дә җиткерер.
Без Шаллы һәм Әлмәт шәһәрләрендәге мәчетләрдә имамлык итүче дин әһелләренә мөрәҗәгат иттек. Сын кую вазгыятенә үз фикерләрен әлегә әйтергә теләмәгән имамнар барлыгы да күренде. Шулай да Шаллы, Әлмәт шәһәрләренең берничә мәчет имамнары барыс сынын Болгарга урнаштыруга карата сүзләрен әйтте. Алар арасында Шаллы имам хатибы Әлфәс хәзрәт Гайфулла, Туфан мәчете имамы Равил хәзрәт Нуруллин, Сөембикә мәхәлләсе имамы Рәис хәзрәт, Әлмәт шәһәре мәчете имамы Рафик хәзрәт Миңнәхмәт бар иде. Фикер белешүне Шаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулладан башлыйбыз.
Әлбәттә инде Болгар безнең ул ислам белән бәйле үзәк һәм инде ислам объектлары булган урыннарда андай сыннарны куюга без әлбәттә каршы. Алар анда булырга тиеш түгел.
Шаллының яңа шәһәр өлешендәге Туфан мәхәлләсе имамы Равил хәзрәт. Равил хәзрәт.
Бу инде бу сынны кую безнең милләтенә мусламаннары мәҗлеслеккә чакыру, мәҗлеслеккә өндәү дип кабул итәргә кирәк менәм. Бу безнең мәхәлләбезгә түгел, бу гомумән бөтен мусламаннарның күңеле белән кабул ителми торган гамәл.
Равил хәзрәт, менә сезнең мәчеткә бит инде җомга намазларына да киләләр, мондый намазларга да балалар инде менә халыкның, шушы сезнең мәчеткә килгән халык бу турыда гапләшәме, фикер алышамы?
Андый гамәлләр инде ул халыкның телендә калды, мөселманнарның һәр вакытта да дингә каршы бара торган гамәлләрне үзләренең фикерләрен белгертәләр. Һәм дә бу мондый сандарны кую, һәм дә безнең инде рәсми рәвештә ислам динен кабул иткән җиргә бигрәк тә андый сандарны кую безгә бу халкыбыз тискәре карашта моңа.
Ак мәчет имамы Рөстәм хәзрәт фикере.
Шәригатыбыз каршы килә ул шәбергә һәр вакыт. Ул бигрәк тә безнең татар халкында, хәтта инде менә кайбер халыкларда без карасак, ислам динен кабул иткәндә нигезе путлар җимерү дигән шундый шу вакыйгалар бар торган булса, безнең халыкта ул ислам динен кабул иткәндә дә андай әйбер булмады. Димәк, безнең халык тәңгелечелек вакытында да ул путлар сыннар куймаган булган. Ул безнең халык белән һич кенә дә бәйле түгел. Динебез белән генә түгел, хәтта халкыбыз белән дә. Динебездә инде бу безнең мөфтибез дөрес әйтте инде Йылдыз хәзрәт. Ул инде тыйла торган әйберләрнең берсе кабул итмибез инде без аны.
Сөембикә мәхәлләсе мәчете рәис хәзрәтнең фикерләрен җиткерәбез.
Мин дә башка имамнарның фикерләрен нәстәп шу шәйберләрен әйтәсем килә. Болгар җирлеге ел сайын менә шушында имамнар җыелып, мөселманнар җыелып зират кылабыз, дога кылабыз. ahirettagi bo'lgan qardoshlarimizga hamda endi mana shu borliq imomlar jilotirgan borliq musulmon kishilar jilotirgan yerga bizni ruhimizni pichiratib nindidir sinlar qo'yib bu kiri ta'sir etadigan bir g'amaldir. Shuning uchun biz bu ayberga qarshi
Мына агарда инде шушы сын Болгар жерине куела калган ишракта, анда килүчләр саны кимер дип уйлыйсызмы? Яки киресенчә шушы сынны карарга килүчләр саны артыр дип уйлыйсызмы?
Мин ул мәсьәләдә кимер дип уйламыйм, әлбәттә, чөнки бу бер музей төбәге буларак оештырыла, анда башка төбәкләрдән дә, башка илләрдән дә килүчләр булырга мөмкин. Мин Ул әйбердә мин рухи мәсьәлә буенча әйтәм, мәсәлән, кешенең күңелен сындыра торган бер әйбердер. Бу әйберне без бит менә Рөстәм хәзрәт тә әйтте, без бит татар мөселманга түгел, без татар халкыда, мәсәлән, һәрбер татар кеше үзен мөселман дип саный. Шулай бит. Һәм дә инде бу әйберләр куела икән, күп менә шундый мәртәбәле имамлар килмәскә мөмкин бу җирләргә. Бу әйбер аркасында. Халык килер инде анда, төрле халык, мәсәлән, бүтән милләт халыклары, бүтән ил халыклары утырда сүз бармый.
Алмат шәһәре мәчете имамы Рафик хәзрәт.
Alhamdulillah, vassalatu vassalam, ghala rasulullah. Bu mesele boyunca indi bizden Müfti Hazret Diniya Nazaratının başlığı, reisi, üzerinin fikrini ettiğinde bu, biz bu meselege dini yoktan korup mebeye birebiz imamlar bularak, dini uyuşmalarının yetekçileri bularak. Elbette bizden dinimizde mündi evirlerge korata fikir bilgili, hüküm bilgili, şuna kule de indi Müslümanlar, nindidir sınlar, ulu indi Bulgar'da bulsa da bulmasa da din Din yağından indi bütün Müslümanlar da anda evirge karşı, ama indi İslam dinin 1000 yıl boyu tutabız, hem de indi kabul etken jir bularak, anda jirge nindidir sınlar koyu, indi ultağı da olarak nerse, mühimrek nerse, şuna göre de indi bunda evirlerge indi başlıklarımız da, Allah buyursa indi büyük ihtibarlı bulurlar, hem indi anda nindidir hata işlerden indi, yeki kişilerini yalgıştıra tırgan kişiler de indi türlü karşılıklar uyata tırgan eybirlerden indi yarak kitirler. Çünkü indi bizden il başlıklarımız birinci prezidentimiz bilsin, ikinci de indi halık fikrin anlap iş iteler şuna göre de indi şulay biz mine şu fırsattan faydalanıp indi onlarga da müracaat itebiz indi şu halkımız dinimiz faydasını işlegen işleri zor hem şu şunda işlerin tağı da kubeytirler, zuraytılar, dinimizga, halkımızga faydalı işler kütüp kalabız onlardan.
Şallı Tatar İctimai Üzəgi Bertuğan Kaşapaklar mından 20 yıllar şaması elek Bulgar yerinə səfər uyuşturunu başlap jibərdi. Onlar yerdəmi bilən biri də distələgən min uquşlar, yaşlar, həm ılı yaşdəgi kişilər səyəxət qılıp qaytdı. 10 yıldan artıq barğan bu şara Bulgar səfəri isimi astında bardı. Шушы Болгар җире белән якыннан таныш булган Рафис Кашаповны тыңлый. Шәфәне, сез инде менә шушы Болгар җирләренә сәфәрне беренчеләрдән булып оештырдыгыз бугай. Менә шушы вакыйгалар турында кыскача гына искә алып китсәгез иде.
Әйе, заманасында Шал татар ишмәге бик көчле вакытта ул инде милли хәрәкәт башының башларында мин бүтән татар иҗтимагы үзәгенең зур җирында әйттем Болгарга сәфәрләр оештыра башлаша кирәк, студентларны балаларын алып барырга кирәк дип инде. Һәм инде без күп еллар Болгарга меңәрләгән балаларны, яшьләрне алып бара, традиция кертеп алып бара башладык. Һәм инде Болгар форумы исемасында барды.
Менә Рафис әфәнде инде татар иҗтимагый үзәге нинди дә булса мөрәҗәгать кабул иттеме? Менә шушы Болгар җирен саклаучы сынын, барысынын дигән куялар бит инде. Моңа сезнең үзегезнең мөнәсәбәт һәм нинди дә карарлар кабул ителде?
Әйе, чынлап та Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Митимир Шәймиев барысын куйдырырга дигәч, халык арасында бик нык низах туды. Һәм инде Шал татар иҗтимагый үзәгенең гомуми шәһәр җыелышында Мусульманнар да катнаштылар. Алар Коръәнгә нигезләнеп, бу барысының Болгар җиренә кую ширк дип әйттеләр инде, гынах эш дип инде. Һәм инде зур вәсиләшләр булды. Һәм инде бер тавыштан Болгар саны куйдырмаска дип тавыш бирү булды. Әйтеп китәсе килә, чынлап та Болгар 922 елына ислам дине кабул иткән, без Müslüman bol halkı bol yaşayan biz nindidir sınını koyu, nindidir suret koyu onda. Bu indi bizden Kırgın'a hem İslam dinine karşı kele. Min indi oylim Tatarstan'ın birisi prezidenti Mintimir Şeymiyev zor yolguşluk işlerdi bu meselede. Hem de mene kadar korim min yaşlarının müracaatına mene kadar günde 500'ge yakın kişi üzerine imzasını koygan. Bulgar sana kerek tögül deyip. Onda kimler gene yok. Onda devlet yetekçiler de var. Onda deputatlar da var. Yoluşlar da, şoğirler de, din ehliler de, studentler de, hatta mektep balalar da var. Bu indi kursette Mintimir Şeymiyev'in huzur yoluşu yasağın. Hem indi o sınını Bulgar yerine koyarga tiyiş tögül. Sınını koyarga deyişler de olar es. Koşruk, buluşlar korandalar. Kup top kırığa es. Ondan sonra indi kimler sınını koyarga deyiler. Olar İslam'dan hem bizim milletimizden min eytireyim cırak deyip. Olar, mene olar orasında min kurdum olar. Tengirşiler var. Hem türlü mene şunday neşik de betirge bizim dinimizge, kulturuzga, sengatimizge, tarihimizden cırak turşu kişilerde betirim min olarını.
Ayı, bugün bizde fikir eytuşlar Bulgar'a saklaushi sınan koyuğa karşı ikendiklerin gine eyttiler. Belki imamlar arasında da sın urnaştırını yaklaushlar bardır. Çünkü dağın bir neşe imamga müracaat itsek de alda etkeni bişe alar bu kurnışka anlatma biruden tıyılıp turalar.
Şoladan Gafiyolla Gaziz siledim. Siz Azatlık Radyosu'n tınısız. Rusiyada dungiz fermalarında toraluşu qorqana şir Boshqirstanga da kelib jeterge mümkin de belgishler. Xalqning ko'pchiligi musulmon yashagan respublikaga dungiz urishitu kerakmi? Ufadan Baytulla Fatkullani tangiq.
Afrika tog'ini xavfi hamonda bitmay, ilning bir necha tubog'inda sir yetti tarala aliga Boshqirstonga kelib yetmagan. Belgishlar aytuvinsa, u o'ta yog'ishli bir susqa elektriha barliq fermalarga hayvonlarda yo'q o'tirga to'ra kela. Shunga ko'ra belgishlar xalqqala xo'jaloqlarga la susqasiliqdan bosh tortib, hayr asrorga xariq saloq yilqasiliq bilan shug'ullanirga qo'shqort ursatirga kengash etdi. Agarda endi susqalarda sirga shik tovha kizikmatdan veterinarlarga xabar etirga kerak. Республикала хатта махсус телефон линиягала булдырылган. Башкортостан ветеринария хезмәтенең ягышлы сирдәрди искәртү бүлеге итәксе Дамир Хужин халыкты дуңгыздан баш тартырга үгетләргә кирәк дигән фикердә.
Бик куркыныч авыру сусқалар өчен инде бу инде Россия буенча киң таралып бара. Волгоградка, Оренбургка, Саратовка килеп итте бит инде. Безнең республикада кире, Гаузонасына кире. Килеп керсә инде ул куркыныч авыру бите сусқаларны да югалтырга туры килә инде. Яндырып күмергә туры килә. 2 метр тирәнлектә. Бүгенге көндә инде безнең республикада бу авыруны кертмәү өстендә күп эшләнелә. Нерентабельный фермалар алар инде икенче төрле терлеккә күчтеләр. Сыер хайваннар алса башлала бит инде. Атлар, сарыклар, кемдер кошчылык белән дәрмәстә башлады сус карына инде. Менә 1 мартта инде безнең республикада гаражи телефонны линия эшләп бит инде. Һәр көнне любой вакытта республика халкы шундый подозрительный случай килеп чыкса инде шушы телефонга мөрәҗәгать итергән мөрт. Аннан башка инде райондагы витстанцияларга, участокларга мөрәҗәгать иткән мөртләр әзәк кенә шик килеп чыкса инде. Менә сүзчеләр авырып китте инде вдруг. Бүгенге көнне бездә барлыгы 86 фирма һәм комплекс бар. Шуларның инде 13-е зур комплекслар керә. 4000, 10000 Рощинскда менә 50000-дән артык битендә поголовье бар. Халыкта бүген 162 мин сусқа бар. Барлыгы безнең 400 миннан артык сусқа бар бүгенге көндә. Сусқа шундый тирлек ул кыска вакыт ичендә күбәйгән, может, яз көне инде халык тагын ала башласа, сусқаларны инде ул күбәйеп китергән бар. Шуңа күрә без шуларны күбәйтмәс өстендә эшләбез. Бүген сусқа тотырга куркыныч. Аның урынына бүтән тирлек тотырга кирәк. Сыер малы, ат, сарык, кошчылык белән генә үстерергә кирәк. Аны шулар инде Qo'rqish bo'lmayacak. Agar da kelib kirsa avru, u susqalarni bitirmaysa ketmayacak. Bek uzoqqa kirgan mavjudna bu virus.
Boshqirdiston veterinariya xizmatining yog'ishli sirlarda iskarto bo'ligi yetakchisi Damir Xujin hayllani. Umuman susqasaloqdan tashqa tabushli tarmoqlar bor bit. Damir Xujin aytuvinsa yilqasaloq, qariqsaloq, qo'shqort ursatuvda otoshli hanala. Aytganday dung'iz asrov uning itin asovdi musulmonlarga din detaya. Boshqirdiston musulmonlari diniya nazorati raisi Muhammad Hazratning fikrini tanglayiq.
Alloh taolo tabarakallar adam bilan uni yaratgandan ham адам баласының тәненә ниндәй ризыклар файдалы икәнлеген белүсе һәм адам баллары сәламәт булган өчен шуны үзенең динендә Коръан Кәримдә безгә ачык-ачык күрсәткән. Хакыйкатьтә, хөрмәтле кадәшләр, сусқаул шул тиклем күп авыру торган хайван һәм шул вакытта шул кимбысрак һәм шул вакытта уның ите адам баласының тәненә лә яненә лә зарарлы икәнлеген һәм ул да булган йөздәгән меңнәр төрле авыру барлыгын мөмкиндә безнең диндән читтә булган кешеләр әйтә һәм галимнәрбез дә бигрәк тә ветеринария галимнәр әйтәләр сусқала булган авыруларның исәбе хисап юк дип. Шуның өчен дә пәйгамбәрнең мөбарәк хәдисендә һәр елка афырагыз. Йылқының маңлайына Аллаһ Таала рәхмәтен бәйләгән дигән. Шуның өчен дә безнең Башкортстанда борын булган халкы йылқа атырган, йылқа ул үзен үзе тәрбияләгән, хәтта кыш көне ул үзен үзе ризыклар кимендә йөри. Һәм Аллаһ сөте бүгенге дә безнең республикала халкыбыз әгәр уянып, авылларга йылқа атыра башлана. Шуның өчен дә хөрмәтле кадәшләребез Аллаһ Таала рөхсәт иткән иң матур күркәм халкыбызны буя тәрбия йылқаны атырайык. Хәйер мал атырайык, Harit malını atlayıp, boş kurt atlayıp, zararlı bulan suskana haklanayıp. Çünkü dünyada en zor baylık bu selametlik.
Başkortistan Müslümanları Diniya Nazaratı Reisi Nur Muhammed Khadirat, suska itinin din tüyüden tüş selametlik üstünde xavuf fütürahında hüylep ütti.
Azatlık Radyosu Ufa.
Республикала мәгариф системаһын яңыртуы дәвам итә. Бул мәсьәлә дәүләт йыелышы корылтайының үткән ултырышында ла тикшерелде. Парламент хөкүмәт сәгатендә депутатлар алдында мәгариф министры Әлфис Гаязов сыгыш яһаны. Ул мәгариф системаһын финанслау бүленгән сумманы һөҙөмтәле файдалану мәсьәләләренә тукталды. Дөйем алғанда 2012 елда федераль үҙәк Башҡортостанға 2 миллиард сумдан ашыу аҡса бүлә. Тағала шул сама сумма республика ҡатнаһынан биреләсәк. Уны инде укытучыларга хезмәт хакын арттыру өчен тәгаенләнә дине Әлфис Гаязов.
Менә бу программа узган елда апрельдә Россия хөкүмәте итәксеһе тарафыннан әйтелгән программа. Бутыр без 4 ай менә ошо программаны буем кашырдык. Быел менә ел дәверендә буласак, бөтерсе буенча менә быелга 60 миллиард сум бирелә. Менә ошо 60 миллиардтың 2 миллиард 33 миллион сум акча безгә киләсәк, үзәк ягымнан һәм бу акчалар бүген көндә 10 дан артык юнәлешкә ибәреләчәк. 507 миллионы мына капиталь ремонтка ибәреләчәк. Һәрбер районда 1-2 мәктәпте ремонтлап аласак. 400 миллионга компьютер алабыз һәм улар бөтенләй укытучыларга биреләчәк. Күп кенә акча автобус алуга ибәрелгән, уку әсбаплары алуга, инвалид балалар өчен компьютерлар алуга. Һәм тагы да инде бер өлеше укытучыларның профессиональ кимәлен арттыру буенча файдаланырга тиешле акчалар бар. Хезмәт хакына килгәндә инде, хезмәт хакы быел укытучыларга күтәреләчәк тагы да. Хезмәт хакын күтәрүгә килгән акча ул нәһи инде республика тарафыннан бирелә. Республика тарафыннан бирелсе акчаның түләме лә ошо мына 2 миллиардтан артыграк. Менә бу модернизацияга файдаланган акчалар ул бер яктан үзәктән килә, икенче яктан инде бөтен республика тарафыннан билдәләнә.
Мәгариф министры Әлфис Гаязов республика һәм федераль қазынадан бүленгән сығымдарды мәгариф тармағынан нисек тотыну турында фикердәрен әйтте. Башкортстанның Язучылар берлеге 2012 елда билдәле шағир һәм данлыклы шәхес Рәми Гарипов йылы буларак билдәләй. Шағирдың тууына быел 80 ел тулды. Ошо уңайдан Рәми Гариповның тормышы һәм иҗадына арналган яңа басма китап альбом сыкты. Уның менән таныштыру Зәйнәп Бейшева исемен йөрөткән китап нәшриятының фирма кибетендә узгарыла. Шагыйр республиканың Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Ирек Кинья Булатов әйтүенсә, Рәми Гарипов тормышы һәм иҗадына арналган саралар артабанда узгарыласак.
Бу зур очрашуда Башкортстанның халык шагыйре Равил Бикбаев, Салават Юлаев премия лауреаттары Хәсән Назар, Факиха Тугызбаева, халык ярышлары Әлфия Юлсурина, Фәнүнә Сиражетдинова һәм Американан килгән кызыкай Линдсей Рәми Гарбевның шигырын башкорт телендә укыясак. Программала ошо китапта катнашучы авторлар сыгыш ясаясак, китап катласак, автографтар биреләчәк. Бындай очрашулар исем туйлары хәзер бу магазинда күптән килә, ул бик һәйбәт традицияга әйләнгән һәм ул артыган да дәвам итәчәк. Безнең Көнсөрш календары буенча аждаха йылы тип атахак быйылгы йылды. Без үзебезнең әдәбиятыбыздә быйылгы йылды мәшһүр шагыйрыбыз Рәми Гариповның тууына 80 ел тулган йылды Рәми Гарипов йылы тип атайбыз. Ул бара һәм артыбанда дәвам итәсәк.
Гомумән, һуңгы көннәрдә һайлау ыгызгыларыннан һуң республикада мәдәни тормышка күбрәк игътибар бүленә башланы. Ошо көннәрдә галим Рәшит Шәкүрнең 75 яшендә киң билдәләнеләр. Рәшит Шәкүр үз читтәгә якын китап, үзсездән ашук гыйльми эш, монографиялар йыентыклар авторы. Оның редакциясында 1996 һәм 97 елларда урыс һәм башкорт телләрендә Башкортстанның кыскаса энциклопедияһы дөнья күрде. Бауаттар аманаты, арзаклы башқорттар, соңырау торналар илі хамақ китаптары, әдәбиәт, мәдәниәт, башқорт халқының тарихын яқтыртқан басмалар болып тұра. Юбилейінді Рәшит Шәкүр ошо арала оқысылар яңа китаптары менән таныша аласақ тіне.
Үткен елдің азарында ғына менің башқорт диалектологияғы деген китабым басылып сықты. Шылай ғына үші күндерді менің ғұмір көзі деген шығырдар китабым дүнияға шығасақ. Апрель башында. Әлі менің үстәлімдә инде хайланма әсәрләремнең беренче томы әзерләнеп бетте алдында. Шулай ук мемуар китабымды яза башладым. Бар барыһы менің оқушыларыма тәгаенләнгән. Һәрхәлдә бер генә көн вакытымды ла бушка үткәрмәйм. Иҗат кешеһе максатка ынтылып яшәүче кеше. Әйтәйек, бына һин ниндидер хикмәт менән ул иҗади эшкә тотынырга вазнат иткәнең икән. Тимәк, син үз алдына бик зур йөк алганһың. Тормыш бик катмарлы, шәхси иҗат кешеһенең эш хакы ла бик, тормыш шарттары ла бүтән профессия кешеләренә караганда күп тапкырга катмарлырак. Шулай булуга карамастан, иҗат эше, язучылык эше, галим эше, ул бик югары миссия. Барын ла түзергә һәм үзеңнең алда торган максатыңа табан туктаусыз барырга кирәк.
Нефтекама калаһында бала урлауга бәйле вакыйгага нөктә куелды. Күптән түгел 14 яшьлек Полина Шевинцеваны йортынан урлайдар. Һуңдан асыклануынса, оны сабыйның әсәһенең элекке әхирәте Елена Аполева урлаган булган. Бының үз сәбәпләре лә бар. 25 яшьлек Елена ире менән айырылган, әсәлек хокугынан мәхрүм итү буенча мәхкәмә ошо көннәрдә үтәсәк. Балалары береһеннән береһе бәләкәй генә үз кызы айырылган ирендә. 4 яшьлек Полинаны ул көнсез лектан шулай ук бал кыз өчен 1 миллион сум акча һәм үз кызлары белән күрешүгә алышырга теләгән. Ошо талаптар үтәлмәгәндә Полинаны үлтерү менән янаган. Катынды баланы акчага алмаштыру өчен килгәндә тоталар. Уга кеше урлау маддәһе буенча 10 елга тиклем төрмә янай. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Қозанда ұзған бүтін Русия тотар ауыллары ішқуарлары жиынынан қойтышылы Шуаштанның Шығырдан һәм Туқай ауылларында болып, ондағы тұрмышыны көрген сібір фермерлары, өз яқларында да бұ ауыллар ерешкен дәрежеге ерешерге тілеулері тұрында сөйледі. Белгілі болған ша, бұ яқлардағы зор ауылларының хәлі Татарстандағы ауыллардан да яқшырақ. Ауылың не үшін мұл ешеуін алар сіретіп тұтмей, бек тіләп башқалар білен де ортақлаша. Бүгін бұ хақта бізді ешітірбіз. Қозан жиынынан қойтқаш сібір фермерлары білен Соня Мирхалиева очрашты.
Мәгълүм булганча, 24-25 март көннәрендә Казанда Бөтен Русия татар авыллары эшкуарлары җыены булып узды. Анда Татарстаннан һәм Русияның төрле төбәкләреннән 400-гә якын татар авыллары эшкуарлары катнашты. Җыен барышында татар авылының яшәеше, халкының көн күреше, эшмәкәрлек һәм авылның киләчәге турында эшлекле сөйләшүләр барды. Җыенда Омск өлкәсеннән 4 делегат катнашты. Омск делегаты Большерич районы Үләнкүл авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина пленар утырыш барышында чыгыш та ясады. Авылларында булган алга китешләр һәм проблемалар турында сөйләде. Шуны да әйтергә кирәк. Ләйлә ханымны ул җитәкләгән татар авыллары үсешенә шактый зур өлеш керткән кеше буларак Казанда да беләләр. Ул бөтен дөнья татар конгрессы каршында ишкан татар авыллары берләшмәсе шурасының әгъзасы да булып тора. Башкарган уңай гамәлләре өчен Ләйлә ханыма татар авыллары эшкуарлары җыены барышында Татарстан президенты Рөстәм Миннехановның рәхмәт хаты тапшырылды. 28 март көнне делегатлар Омскига әйләнеп кайттылар. Авылларына таралганчы, тимер юл вокзалында очрашып, аларның кайберләре белән әңгәмә кыру мөмкинлеге туды. Сүз әлбәттә, булып узган җыен, анда туган хисләр һәм үрнәк булырдай эшләр турында барды. Беренчеләрдән булып, җыенда туган хисләре белән Омский делегациясен җитәкләгән Ләйлә Мөхәммәтшин уртаклашты.
Татарстандагы тормыш белән шаккатып кайттык. Нәрсә дип әйтим, бик яхшы, бик матур торалар. Ул каршы алулары да бик яхшы булды, затуллары да бик яхшы булды. Ул авылларның матурлыклары, төзеклеге, чисталыклары, пөхтәлекләре, тәртиплелекләре бик шаккаттырды инде. Ул йортлар берсеннән берсе матур. Ул мәктәпләре. Без Шыгырдан авылында, Урмай Тукай авылларында булдык. Тукайда 2 бурта мәктәп 350-дән бала, 11-нче елны дөньяга килгән 150 бала, 44 кеше үлгән. Үсеш зур. Һәрберсе нык яшиләр, нык торалар. Үрнәк алырлык бик күп мисаллар, ләкин тормышка ашырып кына булыр микән безгә? Булмас. Ну нәрсәсендер алырбыз, әлбәттә өйрәнергә тырышырбыз. Дин юлында бөтен кеше эчкечлек юк. Кибетләрдә аракылар сатылмый бөтенләй. Исебез китеп шакатып кайттык икән татарларыбыз.
Менә мондый очрашуларның файдасы буламы?
Ник булмасын, зур файда була. Нык илемдә оралаштык. Бик күп регионнардан килгәннәр, Кытай дан килгәннәр, Бурятиядан килгәннәр, Красноярск крайлар 400-дән кеше булдык. Ул Пенза татарларының җитәкчелекләренең көчлелекләре. Нинди генә эш белән шөгыльләнмиләр. Булан да үрчетәләр икән, форель дә, табак кошы да үстерәләр, казылык та кылалар, кымыз да ясыйлар, ат үрчетәләр, кузнец эшен тешләр, киез итек тешләр, эшләмәгән эшләр юк татарлар өчен шатланып кайттык инде. Бик матур, бик көчле, чит илдә кебек яшиләр.
Очрашуның бары бер файдасы булыр,
бар. Булыр ник булмасын. Фовзепа Байрам, Айдар Абый Халим, Туфан Миңнуллин безнең белән булдылар, алар да чыгыш ясадылар. Президент алдында чыгыш ясадым мин, зур җыенда. Президиумда утыртып куйдылар үземне.
Киләчәге булырмы мондый очрашуларның?
Булыр дип уйлыйм, тик менә без үзебездә нәрсәсен үзебезгә алып, берәр өлешне эшләп, берәр предприниматель, берәр эшне башкармас микән, берәр нәрсәсен булса да алып булдырга дигән уй белән кайттым инде мин.
Ләйлә ханым, сез ничек уйлыйсыз? Ни өчен Сибир ягында шундый уңышларга ирешеп булмый?
Мин менә шуны үзем дә уйладым. Нәрсәдән микән соң без гаеп нәрсәдән? Минем уйлавымча бездә климатические условия дип уйлыйм. Все-таки Сибирның шартлары. Иген үрчетер өчен безнең ашның кликовинасы әз. Чөнки сазлык җирләрдә печән үсә, печәннең шулай кликовинасы әз. Алар әз генә печән бирәләр, ә шундый зур нәтиҗә алалар. Ул угышны башкарабыз, ә файдасы әз. Аларның нәтиҗәсе сразу күренә. Ул итләр, ул производство, казылык производствосы, ит, кечкенә заводлар ачканнар. Ну бик яхшы инде.
Ләйлә ханымның сүзләрен Шулук районының Казан авылында крестьян хуҗалыгы белән шөгыльләнүче Шәмсетдин Ибраһимов дәвам итте.
Ну, ул уровеньга йету кыйын. Ну, булыр как это процентов 30. Мен анда видите, во-первых, погодные условия. Безнең генә гаранда. Алар инде поколение в поколение они
продолжают. Алар гомер буе эшләгәндә.
Да,
поколение. Ә сезнең инде әле эшләүчеләр сездән генә башлана түгелме?
Да. За 40 лет йөрдем мин анда инде күркараган. В общем, невозможно представить райда булып килгәч икән.
Бөтенләй әллә инде дөньяда булдык.
Да. Асфальт, урамнар чиста, строительство, да чего байып тора халык. Эшли дә байда тора. Аларда праздникларда аракы вообще. Бибистан ди стараниеларда юк халык. Без вераны күп нитмибез, алар вообще бингә бредын дип. Ну, бит сатмачитта чыгарнар. Питание мен.
Кешен бинле булса, аның яшавы да тәртибе дә бөтенләй икенче төрле була инде.
Алай инде, анда хәрҗү үзәтлегенә түгел бөтен балалар мен бер ергә китмәгәннәр, без таком духи воспитанныйлар. Ну, инде анда Саня Паниган, бер истинный мастер. Да, сделано так, что не придерешься.
Бик яхшы эшлиләр.
Да, бик яхшы.
Үрнәк алырдай булды инде.
Булды.
Ит китәрлек тә булды.
Да, на всю жизнь запомнится.
Сез дә бит күп эшлисез инде, бәлкем шундый юк уңышлар булмаса да, тагын да югарырак
уңышларга ирешәсез инде. Ну, инде стараемся, конечно. Алар да старается, ул да инде сөйләтә. Сөйләтә, бездә дә недостатки бывает. Ну, исправляем совместно. Анда видишь, духовно крепкий халык, духовно объединенный халык.
Манда
розин халык. Анда кажется, әйтми, знашулбай, мин ярлы деп, все стараются.
Менә шундый хисләр, уй-фикерләр туган Омск елларының күңелендә Казанда узган татар авыллары эшкуарлары җыены барышында. Анда күргән уңай мисалларны алар үз эшләрендә куллана алырлармы? Әлегә әйтүе кыен. әмма шуны тегәл әйтергә була. Алар эш бармы дип кул кошырып утырмаслар, авыллары үсешенә үз өлешләрен кертми калмаслар. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Фермерлар дөньясы темасын дәвам итәбез. Татарстанда фермерлык эшен башлап җибәрүчеләрнең берсе Владимир Аппаков быел нәрсә чешергә белми. Җитештергән товар үз-үзен акламый ди. Түбән Кама районының башка фермерлары да авылда эш башлар өчен юләрлек кирәк ди. Тулырак мәгълүмат белән Рөстәм Исхакый.
Түбән Кама районының фермерлар берләшмәсе рәисе Смыловка авылында урнашкан Яқташлар крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Владимир Аппаков Татарстанда һәм Русиядә күпләп яшелчә үстерүче буларак билгеле. Халык телендә аны Бәрәңге короле дип тә йөртәләр икән. Ул Уфада узган Русия күләм авыл хуҗалыгы җыенында да катнашып кайткан. Фермер фикеренчә, бүген авыл хуҗалыгында проблемнар артканнан арта бара һәм бу аларның күңеленә шымсала.
Безнең хуҗалык 91 елны эш башлады. Бүгенге көндә эш башлау бик авыр. Ну, турысын әйткәндә акча мәсьәләсе инде. Эшне башлар өчен русча әйткәндә капитал кирәк бит инде. Менә шуны авылы бүгенге көндә бик авыр. Авыл хуҗалыгында ачыклык юк. Менә мәсәлән, фермер өчен бүген күпме нәрсә өстәргә икәнлеге түгел. Аны сата алам ул аны. Эш башлау бик авыр, моның өчен героизм кирәк. Аннан соң менә бу яңа таләпләр буенча эшчеләр, бәрәңгеләр, алар бит инде кибетләргә мотор итеп тутырып Стандартларга туры килгән вакытта, бүгенге көндә бер фермер дә Татарстанда әзер түгел. Бу тагыда кергәч тә инде шуларның барысын да уйласаң, укыды әйткәндә, башлау да кирәк түгел. Аның башлаганнар да җитәрлек.
Ди Владимир Аппаков. Ул Русия һәм Татарстан авыл хуҗалыгында миллиорация программа булуны уңай бәяләде. Күпләп яшелчә үстерүче буларак аңа да ярдәм итегән.
Уны ишмәгән. Татарстанда бүгенге көндә нинди генә табигый не булмасын,
хаватыршы.
Да, хаватыршы авыл хуҗалыгы продукция булачак. Яшелчәләр бәрәңгеләр. Менә ул смысл менә шунда инде. Сөт тә, ит тә, бәрәңге дә яшелчәдә була. Менә ул бит ул программа бик яхшы программа. Менә бездә лек дигән.
Тик бу эшләр генә хәлне җиңеләйтми. Авыл хуҗалыгы товарларын сату проблема килеп баса.
Менә ул программа белән үлектек. Менә хәзер бит инде ул кимәтләнә. Нәрсә кимәт тарта бит инде. Менә бит ул сатырга килә. Да быел бит инде шундый бара бөтен кешедә бер борчы, бөтен нәрсә бер вопрос борчы, бер кем дә бер сата алмый бит. Бәйсе юк.
Бәрәңгенең бәйсе, суганның бәйсе.
Бәрәңгенең бәйсе дә юк, суганның бәйсе дә юк. Предпринимательләр бик каты эшли. Беләсеңме, суганны бүгенге көндә Көньякта 4 тәңкәгә сата алмый. Бездә ул 12 тәңкә. Беләсеңме, фермер сата 4-кә, аптеп саталар монда 12-гә. 14-кә, 16-гә, базарда 15 тәңкә. Бәрәңге 5 тәңкәгә Әлегә ул ничек булай дире? Менә үзен кемнең хроничесе бар, және кемнең нәрсәсе бар, име шул кискене салып куя да, яз көне кебек сата. Бөтен ул замана хәзер. Юк анда, юк, юк. Көздән саттык шул бая, яздан да шул бая сатабы. Дизельмен топливо әйтмим дә инде ягулыкны. Бөтен авыл хуҗалыгында бер вопрос, бер проблема инде ул. Бөтен исемендә кредитлары күп. Бүгенге көндә бит әле процент түләргә кирәк. Ул бит тә бүгенге көндә кредит алдым да, эшләдем түгел. Аның катнашсам бит процентлары кирәк, шулаймы? Аннан соң Берсин дә зологы юк. Ул миндә генә түгел, бездә генә түгел, бүтек сөйләшә. Әгәр дә ул вопросны шәйтермәсә, шәшү бик авыр булачак. Менә кем чиста ул хуҗалыгы белән эшләй? Аларның акчалары юк бит.
Техникалар бар мы соң шәйчергә?
Бездә бөтен нәрсә бар акчадан башка.
Диде фермер Владимир Аппаков. Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтовның чыгышларында утны суны кичкән егет дип телгә алынган Кызыл Шапшак авылы фермеры Илнур Зәйнуллинның да күңеле тыныч түгел. Һәрхәлдә ул район һәм республика җитәкчелегенең игътибарын җәлеп итеп, кредит алып, дәүләт программаларын кулланып, шәхси хуҗалыгында яңа абзарлар төзи, кышкырт мал санын арттыра. Быелның февраль азагында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов нәтиҗәле хезмәте агросәнәгать комплексын үстерүгә өлеш керткәне өчен Илнур Зәйнуллинга рәхмәт хаты да тапшыра. Ләкин ул да авыл хуҗалыгындагы хәлләр белән риза түгеллеген әйтә.
Сөтнең бәясе юк. Элегрәк менә мин белгән вакытта 1 литр сөткә 2 литр сәләр кибәләр иде. Хәзер 1 литр сөткә без кемен 200 грамм, 300 грамм сәләр калабыз шуга. Бик авырлык белән бара инде. Шул программаларда да үзгәртсәләр, үзсәләр дип әйтәм инде. Сөтнең бәясе юк. Бүген көндә менә мал заводлары ала 10 тәңкәдән ярым мин үземнең ниләрем бар. Тошкалар дип әйтәм, 10 тәңкәдән бирәм, 20 тәңкәдән бирәм, 12 тә, 14 тә фаразмы бирәм.
Яш кеше үзе тотынып фермер була ала. Кем булырга кирәк?
Монда әйтергә, юләрлек дип әйтим мин сезгә кирәк. Монда югалып карга кету, курыкмаска кирәк.
Кредиттан курыкмаска.
Кредиттан курыкмаска.
Кредиттан курыкмаска.
Самый главный, Ходай бисен, бізге ішемлік. исәнлек булса, төрекне сөйләп эшләйбез дә, авылларда кайтып эшләүчеләр булыр дип әйтәм. Әгәр дә күбрәк дөнлар күрәк итсәк, аларга поддержка бирсәк, юлларына карасак, авыл җирләрендә юллар күп җирләрдә ватылган инде, төзәтергә кирәк. Әйтеп китәсе килә, вот мин үзем как колхозник идем, электроэнергия күп түлибез, вот газга. Кем авыл хуҗаларында эшли, аларга бу льготалар булса бик яхшы булыр иде. Үз хезмәте белән иҗ иткерәбез, дөнлар иткерәбез. Чтоб нам было хорошо, ребята, мин инде шуңа күп малыклар түлибез. Авылдагы үйләр белән шәһәрдәге дөнларның бәясе одинаковы. Ну, 2 миллион дип әйтим инде. Шәһәр халкы түли 3000 түли, 4000 түли налог, ә без түли 25 мең налог түлибез. Менә шуларны карап үтсәк, бик яхшы булыр иде.
Буелгашыннан инде планнар. Язынчы каршалыгы, инде өметләр, инде ниятләр.
Ниятләр. Минем залогым бар. Мин бу сел хәсемен сатып алдым. Собственность 20 сум сумды залогым бар. Аларга кредит, аларга базмышларым бар. Ул күп фермерларны юган дип азмыз. Бик аларга бик авыр. Вот ана решетләр бүтән фермерларга бик яхшы булыр. Ул залогларны атмина итеп миннән дә документ җыу бик узар. Мин үзем ел ярым алдым кредит. Как говорится, добился, но минаны алдым. Доказал, что я работаю, буду работать. Кредит алдым, кредит плевной сою.
Шушы продукцияны сатып?
Шушы продукция, юморка, куке и аз итләре сатабыз.
Азар үстерәсәк сиңи?
Азар үстерәбез. Татарның төмән мүшелей үзенің основной ниеп итінді ол.
Диде Қызыл Шапшак ауылы фермері Илнур Зайнуллин. Шулук авылда Түбән Кама шәһәреннән кайтып, гаилә фермасы булдырган Абзаловлар гаиләсе дә авыл хуҗалыгы министрыннан сөтнең бәясен күтәрүне сорый.
Безнең дә нәзарәт тырышканлыгыбызны, хезмәтебезне күреп, авыл хуҗалыгы министрлыгыннан инде безне нәзарәт сөт бәяләрен арттыруны уйласалар иде инде. Без бик юн бәя белән тапшырабыз инде хөкүмәткә сөтләрен. Без инде төп пока чыганак, кырым чыганак инде.
Ди Гүзәлия Абзалова. Районның авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альфред Нигматҗанов фикеренчә, чынкылыкка урын юк. Бүген Түбән Кама районында 25ләп гаилә фермасы эшли. 2012 елда заманча технологияләр белән төзелгән 20-гә якын гаилә фермасы булдырырга җыеналар.
Күп кенә авылларда әйбит, даже семья фермасы зур иттереп там 24-кә, башка 50, 30 башка, 50, 40 башка төзелмәгәннәрдә дигән, күп кенә семьяларда 5-6, 10-шар сыер савы бүгенге көндә әйбит. Чөнки халык үзенең җитештергән продукциясен Түбән Камага алып килеп, кирәк вакытта аны саталар әйбит, аннан акча кертәләр. Ул тоже зурайбыр, менә узган ел булган үткән ярмаркалар, инде без ярмаркалар көз көне һәм яз көне үткәрә торган ярмаркаларда Түбән Кама халкы 37 миллионга продукция гына саткан. Ә бу монда килеп саткан гына, учеттагысы гына. Аннан тыш алар бит әле көндәген килеп шәһәр халкына продукцияны саталар, реализовательләр. То есть, мин нәрсә әйтергә телим, иренмәгән, тырышкан кешегә бүгенге көндә тормышында алып барырга була.
Диде Түбән Каманың авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альфред Нигматҗанов. Фикерләр төрле, тик фермерларга гына бу сүзләр әллә ни җиңеллек бирми. Аларның ай саен 100 мең кредит түлисе бар.
Татарстандагы бу хусуси хуҗалыклардан безнең видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Шираттагы тапшыруны тыңлагыз.
7 гыйнварда утырыш сәгать 12-дә башланырга тиеш була, ләкин бары 13 сәгать 20 минутта гына ачыла. 14 депутат мәҗлескә катнашмый. Иң элек токмак, ягъни хәзерге Кыргызстан җирендә татарларыннан килгән телеграмма укыла. Алар Идел Урал дәүләте төзү карарының чыгуын котлыйлар. Азовтагы төрек әсирләреннән дә шундый ук истәлекле телеграмма килә. Ул да укыла. Шуннан соң рәис Садри Максуди яшәсен төрекләр дип ин сала. Залдагылар дәррәү кул чаба. Бераздан Идел Урал өлкәсен төзү белән бәйле 2-нче һәм 3-нче канун өлгеләре, шулай ук башка өлкәләрдәге милләтләрнең хак-хукукларына кагылышлы 2-нче канун өлгесе тикшерелә башлый.
Millet Meclisi 7-ci qınvar utırışında İdil Ural ilkəsində yaşayan milletlerinin tülleri həm dinlerinin hüquqi əsasları haqqında qorarına məşğara. Bu dokumentka kırgən 25 məddə orasında ihtimal in mühimi bütün milletlerinin uzara tigiz buluğun, milli işlerinin baratik maksus milli orqanlar qoramağına tapşırılığın, Hər millətin öz ehtiyaclarını qanağatlandırıq üçün milli salım jiyu hüquqına iya buluğun, yuqarı oku yurtlarını tamamlağanlarının oruz, tatar, şuaş, həmşirmiş maritillərinin in kimi ikisin bilüləri mecburi buluğun tələb etuşi məddə. Şundan kın tərtibi boyunca Tupraqlı Maxtariyyat Xayyatın komissiyasını saylağa həm anda saylanışlarının vazifaların belirləu tərtibin tikşiruqa küşilə Zəki Vəlidi söz ola da bilaydı.
Мин бүген яки иртәрәк итәм, бу көннәрдә башкорт съезды башлана, мин анда катнашачакмын. Шуңа күрә минем өчен милләт мәҗлесеннән җавап алып, аның карарын ишетеп китү яхшы булыр иде. Без милләт мәҗлесе һичбер милләтнең хукукына һөҗүм итми дип уйлый идек. Шуның өчен дә үз фикеребезне белдерүне мәслихәт күрдек. Бәлки кабул итәрсез, бәлки итмәссез. Кабул итмәсәгез, без сезгә бүтән кушылмабыз. Иң киме, мин кушылмам һәм депутатлыгымнан да баш тартырмын. Сезнең вәкилегез килде. Галимҗан Ибраһимовның Оренбурга барып килүе күздә тотыла. Без аны тыңладык. Ул белдергән мәддәләрне дә кабул иттек. Хәзер инде вәкил буларак без килдек. Карар нимә безне сезгә белдерәбез. Ул кабул итләчәкме, юкмы, нәтиҗәне белеп китү мөһим.
Zəki Vəlidigə sədri Maqsudi cavab birə. Məxtərəm əqzələr və məxtərəm başqırt vəkili, biz, bütün Türk Tatar xalqının millət məclisi, biznin bilgili bir teritoriyada il tüzü turunda qorarımız var. Onun iş məddəsi əzirləndi. 1917-ci ilinin 29-cı noyabrində qabul etilgən bu qorarının iş məddəsində bu dairə teritoriya Kınyağural həm İdil boyu dəvləti içində o ayırım kişkinə dəvlətlər bulurğa teyiş tüğül deyib edilə. Mənə biz bir də bu rəvüşdə dəvlət tüzünün kirəkliqin həm onun işində ikinci bir dəvlət buluğuna tüz məvubiz kirəkliqin o sızıqlap etkən idik. Mişər mə, tipdər mə, başqa birəvlər mə bu şiklər işində o ayırım dəvlət zirgə kləsələr biz nəq mənə bu məddəni uqub cavab birəbiz. Mağa qoramazdan Məxtərəm Başqırt Vəkili Zəki Vəlidi bildirgən qorar nəməgə cavab biru işin Tupraqlı Məxtəriyyət Komissiyası qoramağına tapşırını təqdim etəm.
Шулай итеп, Садыр Максуди Зәки Вәлиди тәкъдимнәрен тулысынча инкар итми, сөйләшүләр өчен ишекне ачык калдыра. Зәки Вәлиди чыгышын дәвам итеп, съездда, ягъни Милләт мәҗлесендә карарлар биреләчәк дигәч, залдан съезд түгел бу дип кычкырган тавышлар ишетелә. Вәлиди ярар алайса Милләт мәҗлесендә карарлар булыр ди. Моңа да каршы килүчеләр табыла, алар карар түгел, канун бу дип кычкыралар. Зәки Вәлиди сүзен дәвам итеп, комиссия белән сөйләшербез, тик Милләт мәҗлесенең сүзен башкортларга аңлату мөмкин булмады диярбез дигән җөмләне әйтә. Залда бу ультиматум дигән репликалар яңгырый.
7-нче гыйнвар утырышында Идел Урал өлкәсен су эшләрен йөртү максатында Тупраклы Мәхтәрият хәйәте тәшкил ителеп, аның төзелүе һәм вазифалары хакында 17 мәддәле карарнама кабул ителә. Аның төп пунктлары түбәндәгечә: Хәйәт Милләт мәҗлесе тарафыннан 18 кешелек итеп сайлана, 4 кеше алмаш әгъзалар. Хәйәткә башка милләтләрдән дә кеше сайланыла. Өлкәне дәүләтне төзү эшенә керешү өчен Уфада конференция оештырыла. Хәйәтнең даими эшләү урыны Казан шәһәре.
8-нче гыйнвар утырышында Тупраклы Мөхтәрият хәйәте әгъзалары сайлана. Аңа Галимҗан Шәрәф, Сәгыйд Янгалышев, Фатих Мөхәммәдьяров, Нәҗип Хәлфин, Сәләхәт Нагулов, Газиз Габидуллин, Ильяс Алкин, Фатих Сәйфи керә. Сайлау нәтиҗәләре буенча Садык Габдуллов алмаш әгъза итеп билгеләнә. Шуны әйтү кирәктер, Төрекчеләр фирқасы хәйәткә бер кешесен дә бирми. Икенче яктан хәйәт Уфада түгел, ә бәлки Казанда эшләячәк дип билгеләр. Моннан күренә ки, я алар хәйәт төзү мәсьәләсен җитди эшкә санамаган, я һаман да әле Тупраклы автономиягә каршы булуларын күрсәткәннәр. Хәйәткә яп-яш тәҗрибәсез кешеләрне сайлаулары да бу фаразны куәтли генә.
Мен 1998-нче елда Истанбулда басылып чыккан бу китаптан үзекләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Озатлықның татар башқырт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қырмаш болды. Сау боласыз.